Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт Эквадору зацікавіўся лёсам беларускага ўцекача. Жаныша Бакіева, якога бачылі ў Менску, Кыргызстан падазрае ў забойстве. Сёння завяршаецца рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты. Сіта на меру шыта.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Эквадору Рафаэль Карэя заявіў, што можа адмовіць у экстрадыцыі былога беларускага міліцыянта Александра Баранкова, які атрымаў статус уцекача і чыёй выдачы дамагаецца Менск. Намеснік міністра замежных справ Эквадору Марка Альбуя зазначыў, што ягоная краіна не выдае грамадзян, чыё жыццё знаходзіцца ў небяспецы ці каму пагражае смяротнае пакаранне або пажыццёвае зняволенне. Адвакат Баранкова Фернанда Лара заявіў агенцтву АФП, што рэжым Лукашэнкі хоча прымусіць Баранкова замаўчаць пасля таго, як ён выявіў незаконную дзейнасць найвышэйшых службовых асоб Беларусі. Працягваем навіны. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэм'ер-міністр Францыі Нікаля Сарказі сустракаюцца сёння для абмеркавання крызісу ў Грэцыі. Сустрэча ў Берліне папярэднічае асобным перамовам кіраўнікоў нямецкага і французскага ўрадаў з прэм'ер-міністрам Грэцыі Антонісам Самарасам. Сустрэчы адбываюцца на фоне надыходу крытычнай кропкі ў грэцкім крызісе. Грэцыя цяпер просіць падоўжыць ёй тэрмін выканання умоваў бюджэтнай эканоміі, на якіх ёй быў выдзелены пакет міжнароднай дапамогі памерам 240 мільярдаў еўра. Без гэтых крэдытаў Афінам пагражае дэфолт і змушаны выхад з зоны еўра. На гэты момант яшчэ не ясна, ці пагодзяцца еўрапейскія лідары на паслабленне ўмоваў. Лібійскі суд у горадзе Зінтан распачне ў верасні разгляд справы сына зрынутага дыктатара Муамара Кадафі Саіфа Алі-Ісляма. Прэсавы сакратар пракурора заявіў у чацвер, што суд пачнецца нягледзячы на ордэр, выданы міжнародным крымінальным судом у Гаазе, які патрабуе выдачы Саіфа Алі-Ісляма. Генеральная пракуратура Лібіі заявіла, што расследаванне адносна закідаў на адрас малодшага Кадафі завершанае. Суд у Гаазе раней выказваў сумневы ў тым, што Саіф можа атрымаць справядлівы разгляд у Лібіі. Цывільныя жыхары лібійскага гораду Алепа цярпяць ад жахлівага гвалту ў выніку баёў паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі ў гэтым найбуйнейшым горадзе краіны. З такой заявай выступіла сёння міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International. Абнародаваная сёння справаздача ускладае бальшыню віны на урадавыя сырыйскія войскі, якія, як гаворыцца ў дакуменце, ўжываюць недакладную зброю, у прыватнасці авіябамбаванне, артылерыйскі і мінамётны абстрэлы. Паводле справаздачы, сырыйскія паўстанцы ўжываюць збольшага дакладную зброю, кароткай далечыні дзеяння, але і яны прычыняюць страты цывільнаму насельніцтву Алепа. Як паведамляе справаздача, сем'і жыхару Алепа не маюць бяспечнага сховішча нідзе і масава гінуць пры вылазках па ваду і ежу, прычым ахвярамі часта аказваюцца дзеці. Пагрозы сырыйскага ўраду ўжыць хімічную зброю абсалютна недапушчальныя. З такой заявай выступіў сёння прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі, паўтарыўшы гэтым папярэднюю заяву з боку прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы. Кэмерон таксама дадаў, што Вялікая Брытанія, Францыя і Злучаныя Штаты абмеркавалі захады для дапамогі апазіцыі ў яе барацьбе супраць рэжыму Башара Асада.